Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH saopštio da će pokrenuti inicijativu za proglašenje epidemije koronavirusa na području ovog entiteta. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prisustvo koronavirusa potvrđeno kod 60 osoba. U opštini Srebrenica prilikom ekshumacije pronađeni nekompletni posmrtni ostaci i jedne žrtve iz proteklog rata. Kosovo obilježava godišnjicu ulaska NATO snaga. Ekonomija u Velikoj Britaniji oslabila za preko 20% u aprilu. Premijer Italije Giuseppe Conte na ispitivanju o pravovremenosti uvođenja karantina. U Sjedinjenim Državama gotovo 1000 umrlih od koronavirusa u protekla 24 sata. Širom svijeta registrovano više od 7,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako radnici Aluminija komentarišu izvještaj Finansijske policije Federacije BiH o poslovanju ove kompanije. Bivši predsjednik sindikata radnika Aluminija Romeo Bjokšić.
Dok su radnici davali zadnji atom snage svom radu u spašavanju tvornice, znači pojedinci očito u ovome zadnjih par godina stjecali svoju osobnu korist.
Hrvatska uskoro otvara granice za turiste iz Bosne i Hercegovine. Hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.
Negdje do kraja šestog sigurno će biti otvoreno. Dakle, naročito evo hotelijeri Makarske i ovaj dio. Osobno su me već ovih par dana nazvali. Inzistiraju na što prijemu ukoliko je moguće epidemiološke otvaranje prema Bosni, pogotovo ovaj dio, jer ima jako puno interesa. Ja mislim da ćemo i prije, negdje već oko 22. 3. 25. najkasnije već sa BiH otvoriti granicu.
Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje komentariše ocjene iz neformalnog dokumenta Europske komisije u kojima se ukazuje na ozbiljne probleme u crnogorskom pravosuđu.
Iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranje granica, znatno ublažavanje mjera, ali i slobodnije ponašanje građana, koji preporuke kriznih štabova u velikoj mjeri nisu uvažavali, u proteklim danima dovelo je do znatnog širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Nekoliko kantona u federaciji bilježi nagli skok novozaraženih osoba i na pragu su proglašenja epidemije. Posebno teška situacija je u Tuzlanskom kantonu, gdje je krizni štab Ministarstva zdravstva pokrenuo proceduru proglašenja epidemije koronavirusa. Ponovo je otvoren i izolatorij u kantonu Sarajevo. Slušamo Milorada Milojevića.
Banja Lučanka Drenka Šmitran i dalje svakodnevno nosi masku na licu, bilo da šeta na ulici ili da ide u prodavnicu ili tržni centar. Mišljenja je da su se građani previše opustili i da nisu svjesni opasnosti od koronavirusa.
Pridržavam se stalno. Prvo ja sam u godinama nekakvi, a nije mi baš, čujete. Zašto ne? Je li to teško? Prvo zbog sebe, pa onda i dalje ovi oko sebe. Imam unučiće, imam djecu, šta sad?
Sarajlija Emir smatra da su prerano ukinute neke od mjera za suzbijanje koronavirusa, što je uticalo na porast broja oboljelih u Bosni i Hercegovini.
U zatvorenom prostoru nosim i masku i rukavice, ali mislim da su prerano puštene granice u BiH.
Da je situacija ozbiljna pokazuje i današnja odluka kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine da pokrene inicijativu za proglašenjem epidemije virusa korona na području tog entiteta. Istovremeno saopšteno je kako će Federalno ministarstvo zdravstva dati saglasnost Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu da na području ta dva kantona bude proglašena epidemija. Razlog tome je nagli i veliki porast broja zaraženih virusom korona, naročito na području četiri kantona, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Samskom i kantonu Sarajevo, saopštio je danas pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Jako je bitno reći da smo današnjim zaključcima pozvali na veći angažman inspekcija svih nivoa, Također smo tražili podršku Ministarstva unutrašnjih poslova u provođenju nadzora i podršci inspekcijima i svima onima koji bi trebali da doprinesu da mjere koje su na snazi se poštuju.
Vrtići na području grada Tuzla od danas su ponovo zatvoreni, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa direktorica javne ustanove za odgoj i obrazovanje Naše dijete iz tog grada Sanja Karić. Razlog je što su u vrtićima Kolibri i Pčelica 6 djece i 2 vaspitačice pozitivni na koronavirus. Trenutno je u tom kantonu zaraženo 78 osoba i kanton Sarajevo bilježi porast broja zaraženih virusom korona. U protekla 3 dana na području tog kantona potvrđeno je 30 novozaraženih. U Republici Srpskoj za sada nema nikakvih novih mjera i pored evidentnog povećanja broja zaraženih, samo u posljednja 3 dana koronavirus utvrđen je kod 67 osoba, no epidemiologinja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jelena Đaković-Dević kaže u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se nešto veći broj zaraženih javlja zbog pojave pojedinačnih lokalnih žarišta u radnim kolektivima ili porodicama. Međutim, ističe da je i pored toga epidemiološka situacija povoljnija. U izjavi se još navodi.
Ono što ohrabruje jeste činjenica da se trenutno nalazimo u silaznoj fazi epidemije. Broj hospitalizovanih, odnosno teških slučajeva se stalno smanjuje, a broj oporavljenih se povećava, što sve ide u prilog povoljnije epidemiološke situacije.
Na području oba entiteta i Brčkog distrikta ukupno su virusom korona zaražene 2893 osobe. Od posljedica zarazom preminulo je 163 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Financijska policija Federacije BiH potvrdila je za Radio Slobodna Evropa kako je ovih dana dostavila tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona izvještaj o poslovanju aluminija. U izvještaju se navodi da je dan prije isključenja električne energije sa konsolidacijskog računa 10. jula 2019. godine između ostalog isplaćiva novac nekolicini bivših direktora. Posljednji radnici aluminija firmu su napustili u januaru. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Iz kabineta glavnog inspektora financijske policije Federacije BiH kratko je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno kako je ta institucija po nalogu tužilaštva HN kantona u Mostaru sačinila izvještaj o kontroli financijsko-materijalnog, vanjsko-trgovinskog i deviznog poslovanja aluminija za period od 2014. pa do gašenja fabrike u julu prošle godine. Da je izvještaj stigao, potvrdili su iz Hercegovačko-neretvanskog tužilaštva, čija nam je glasnogovornica Ana Rajić kazala.
A što je u stvari dio cjelovitog izvješća koje se podnosi u slučajevima izvršenog nadzora i koje je sačinjeno po zahtjevu tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije.
To tužilaštvo se naime već bavi slučajem propasti nekadašnjeg giganta aluminija, u kojem je, podsjetimo, u momentu gašenja proizvodnje 10. jula 2019. godine bez posla ostalo oko 900 radnika. Glasnogovornica tužilaštva HNK Ana Rajić.
Trenutno se u tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije u radu nalazi 6 formiranih predmeta, a među prijavljenima su uglavnom članovi prijašnjih uprava i nadzornih odbora društva Alumini DD Mostar.
O detaljima predmeta, kao ni nalazima analize poslovanja, ni u tužilaštvu HNK, niti financijskoj policiji ne žele govoriti. Međutim, mediji su ovih dana objavili skraćeni izvještaj na oko 100 stranica, u čijim zaključcima uz ostalo stoji kako je do propasti aluminija došlo i zbog rada kompanije koji je godinama funkcionirao, kako se navodi, izvan ekonomske logike i principa tržišnog i samoodrživog poslovanja. To se odnosi na činjenicu da su uz ostalo gotovi proizvodi fabrike prodavani ispod proizvodne cijene, zbog čega je aluminij oštećen za skoro 205 miliona maraka, što je oko 105 miliona eura. Izvještaj financijske policije upire prstom u uprave tog privrednog društva koje su se posljednjih godina često smjenjivale. Nalaze financijske policije prokomentirali su nam i neki od bivših radnika. Nekadašnji predsjednik sindikata radnika aluminija Romeo Biokšić.
Dok su radnici davali zadnji atom snage svom radu u spašavanju tvornice, znači pojedinci očito u ovome zadnjih par godina stjecali svoju osobnu korist.
Iako su različiti direktori aluminija zadnjih godina tvrdili da je ključni problem visoka cijena struje, glavne sirovine za proizvodnju i nepostojanje državnih subvencija, iz analize financijske policije je jasno kako su zapravo neke od prethodnih uprava i kumovale potpisivanju nepovoljnih ugovora po kompaniju. Jedan od primjera kako su se gomilali dugovi, navodi bivši radnik, nekadašnji predsjednik udruge malih dioničara i član nadzornog odbora Samir Anić, podsjećajući na vrijeme dok je aluminij imao povoljan ugovor sa Elektroprivredom BiH.
Međutim, kad je prekinuto to sa 36, prosjek 36 eura, otišli smo na 49, on je potpisao ugovor sa drugom firmom na 49, kasni na 60 i nešto i potelo se kontroli. Umjesto 8,5 miliona, mi smo stigli na 18,5 miliona mjesečno.
U izvještaju se navodi i da su, iako su dugovi Aluminija rasli, zapošljavani novi ljudi, a plate su rasle. Kako je vidljivo iz objavljenih dijelova izvještaja financijske policije, uoči samog gašenja fabrike isplaćene su i otpremnine bivšim direktorima i upravi po pravosnažnim presudama. Isplate su se kretale od oko 8,5 pa sve do skoro 150 hiljada eura. Neki od bivših radnika kažu da su oni godinama upozoravali na stanje u Aluminiju, ali da niko nije poduzeo ništa. Samir Anić kaže da su mali dioničari još 2013. zahtijevali intervenciju financijske policije.
I nisu htjeli. Išli smo u SIP-u na razgovore, ni SIP-a nije htjela ništa poduzeti. Podigli smo kaznene prijave, odbačene su.
Međutim, to je samo jedan od ukupno 10 izvještaja financijske policije o Aluminiju, tvrdi za naš radio delegat opozicionog SDP-a u skupštini HNK, Aner Žuljević, ali da nikada ništa nije poduzeto.
Da je tužilaštvo 2015. uradilo svoj posao na bazi prvih 9 izvještaja financijske policije, mi bi danas vjerovatno govorili i dalje o funkcionalnom Aluminiju koji bi imao 900 zaposlenih, ali sigurno ne bi Aluminij bio pretvoren u željezu za ono što imamo danas.
A posljedica svega je da je oko 900 zaposlenih sa njihovim familijama ostalo na ulici, kažu radnici, iako će neko reći da su zbrinuti na Zavodu za zapošljavanje, kaže bivši radnik Romeo Biokšić.
Drugim riječima je to ulica, znači ona da se živi, da se preživljava od 370 maraka mjesečno, znači to je taj nemoguća misija.
O načinu vraćanja dugova Aluminija teških oko 200 miliona eura, uglavnom za struju Elektroprivredi Herceg Bosne iz Mostara, za sada se malo govori. Anar Žuljević iz SDP-a podsjeća da se odlukom Vlade Federacije BiH do kraja naredne godine Aluminiju ne može blokirati račun, pa bivša fabrika ne može u stečaj.
Kad se prebaci u stečajnu fazu Aluminija, onda je jasno da sva ova imovina koja trenutno postoji od Aluminija će biti stečajna masa od koje će se namirivati onaj povjerioci koji dole postoje u milionskim iznosima.
U međuvremenu u aprilu je Aluminijeve pogone iznajmio izraelsko-kineski konzorcij Abraham Grupa, najavivši da bi prvi radnici mogli se vratiti u fabriku u augustu. Međutim, nakon sjednice Vlade Federacije BiH u srijedu u Sarajevu, resorni ministar Nermin Džindić je uz ostalo izjavio kako je ništavan ugovor sa investitorom, jer nijedan radnik još ne radi u firmi, a prošlo je 60 dana od davanja saglasnosti, niti je i jedno plaćanje izvršeno prema ugovornom odnosu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Punoljetni građani Vojvodine 21. juna odlučuju o novom sastavu pokrajinskog parlamenta. Pravo glasa na izborima imaće skoro 1,7 miliona glasača koji odlučuju o 120 mandata. Poslanici za tu instituciju biraju se po takozvanom proporcionalnom izbornom sistemu, odnosno autonomnoj pokrajini Vojvodini kao jednoj izbornoj jedinici. Oni se biraju na osnovu listi političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili grupe građana. Više o predstojećim izborima u Srbiji slušamo od Norberta Šinkovića.
Pred glasačima na pokrajinskim izborima bit će 9 lista, dok glasački listići će se štampati sa 1, 2, 3, 4 ili 5 jezičkih varijanti, u zavisnosti od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama i gradovima na teritoriji Vojvodine. Pokrajinski izborni listići štampaju se u svetlo-plavoj boji, a bit će 24 jezičke kombinacije. Pokrajinska izborna komisija je proglasila ukupno 9 lista, čiji nazivi će biti pred građanima u Vojvodini. Prvi na glasačkom listiću bit će lista naprednjaka pod nazivom Aleksandar Vučić za našu decu. Listu predvodi predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je od 2016. godine bio na čelu te institucije. Njegova lista je na prošlim izborima osvojila natpolovičnu većinu. Odmah posle te liste pod rednim brojem 2 bit će lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija. Koaliciju socijalista i Jedinstvene Srbije predvodi Dušan Bajatović, potpredsjednik SPS-a i generalni direktor javnog preduzeća Srbijagas. Ova koalicija je u odlazećem sastavu Skupštine Vojvodine bila deo vladajuće većine kao druga najbrojnija politička grupacija. Srpska radikalna stranka je pod rednim brojem 3. Radikale na pokrajinskim izborima predvodi Đura Đakšić, koji je i u aktualnom sazivu bio na čelu ove političke grupacije. Savez vojvođanskih Mađara na pokrajinske izbori izlazi pod brojem 4. Ova manjinska lista je u prethodnom sazivu bila deo vladajuće većine i nosilac liste, Ištvan Pastor je bio i na čelu Skupštine Vojvodine. Vojvođanski front Ujedinjeni za demokratsku Srbiju bit će peti na listiću. Stožer ove koalicije Liga socijaldemokrata Vojvodine je u prethodnom mandatu Skupštine Vojvodine politiku kreirala iz opozicionih redova sa 9 poslanika. Šesta opcija za birače bit će lista za Kraljevinu Srbiju za srpsko vojvodstvo. Ova koalicija smatra da je decentralizacija vlasti u Beogradu najbitnija za ravnomeran razvoj cijele Srbije i zalažu se za vraćanje monarhije. Pod imenom Metla 2020 na izborima u Vojvodini učestvovaći pokret čiji glavni nosilac je Demokratska stranka Srbije. Koalicija za mir koju čine Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca izlaze na vojvođanske izbore. Iako je nosilac liste Čedomir Jovanović, njegova stranka, Liberalno-demokratska partija, se ne spominje kao članica te koalicije. Stranka Pravde i pomirenje Muamera Zukorlića izlazi na izbore sa Demokratskom partijom Makedonaca. Ovo je prvi put da Zukorlić izlazi na pokrajinske izbore. Cenzus za ulazak u Skupštinu Vojvodine iznosi 3% osvojenih glasova birača, dok status manjinske koalicije znači niži cenzus za ulazak u pokrajinski parlament, odnosno on zavisi od broja birača koji su izašli na izbore i nevažećih listića. Ovo su 11. pokrajinski izbori od 1992. godine, a od 2000. godine građani Vojvodine su glasali 5 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropska unija najavljuje otvaranje granica za zemlje Zapadnog Balkana 1. jula, ali Hrvatska će sa Bosnom i Hercegovinom otvoriti granice još i ranije. Po riječima ministra turizma Hrvatske, to bi trebalo biti između 22. i 25. juna. Turistički djelatnici pozdravljaju ovu najavu, a u Dalmaciji se dovršavaju posljednje pripreme za doček gostiju. Pripremio Enis Zebić.
Turistički djelatnici u Dalmaciji pozdravljaju najavu skorog otvaranja granice sa Bosnom i Hercegovinom. Za naš program govori direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Joško Stela.
Splitsko-dalmatinska županija je prošle godine imala preko 200.000 gostiju iz Bosne i Hercegovine, dakle negdje oko milijun noćenja, tako da su nam turisti iz Bosne i Hercegovine jako značajni. S druge strane, naravno da je interesantno da dođu, a s druge strane moramo sačuvati kvalitetnu epidemiološku sliku ne samo u našoj županiji nego u Republici Hrvatskoj. Nadamo se kvalitetnoj procjeni nadležnih službi, epidemiologa, policije i ministarstva da procjene što je najkvalitetnije i najbolje da se napravi u smislu otvaranja granica.
Skoro otvaranje granice za turiste iz BH najavio je još 10. lipnja ministar turizma Gari Cappelli.
Negdje do kraja 6. sigurno će biti otvoreno, dakle naročito evo hotelijeri Makarske i ovaj dio, osobno su me već ovih par dana nazvali, inzistiraju na što prije ukoliko je moguće epidemiološke otvaranju prema Bosni, pogotovo ovaj dio, jer ima jako puno interesa, ja mislim da ćemo i prije negdje već oko 22. 3. 25. najkasnije već sa BiH otvoriti granicu.
Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije 11. lipnja organizirala i posebnu edukaciju za iznajmljivače u ovoj COVID i post-COVID situaciji, na kojoj su o postupanju sa gostima govorili epidemiolozi, granična policija, predstavnici Županijskog kriznog stožera i Ministarstva turizma. Joško Stela.
I objasnili su šta se događa kod ulaza na granicu, kako se postupa, šta gosti trebaju znati, ako se zaraze gosti, kako se postupa i sve ostale stvari. Napravili smo jednu edukaciju koja je bila doduše samo za neki 40-50 iznajmljivača, ali baš zbog toga što smo znali da ne možemo sve iznajmljivače educirati tu, snimili smo to i ta video snimka će biti na našim stranicama dostupna i poslana svima kako bi kvalitetno sve iznajmljivače se mogli educirati. Doduše još čekamo konačne mjere od kriznog stožera Republike Hrvatske koje će nam objasniti i koje su točno protokoli i procedure u slučaju da dođe do zaraženog turista ili nešto slično.
Epidemiologinja Vesna Barišić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije podsjetila je za naš program koje su epidemiološke upute za sve strane državljane pri ulasku u Hrvatsku aktualno na snazi i što je u svemu posao epidemiologa.
pravila su da osoba koja uđe u Republiku Hrvatsku treba svesti kontakte sa drugim osobama na nužni minimum, to znači izbjegavati fizičke kontakte, držati ono udaljenost na 1,5 metra, češće prati dezinficirati ruke, mjeriti tjelesnu temperaturu i ako je temperatura viša od 37,2, ako se osoba osjeća bolesno, onda treba potražiti pomoć osobe kod koje je smješteni da bi kontaktirao nadležnog epidemiologa. Ono što je naš posao, a to je što prije uzeti osobu u obradu, procijeniti situaciju, odlučiti hoće li se ići na testiranje ili ne i tražiti kontakte tako da bi se ograničilo širenje bolesti.
Posebne mjere vrijede i kod smještaja i boravka na plaži u objektima gdje su turisti smješteni. Osoblje mora svako jutro mjeriti temperaturu i držati fizičku distancu od 1,5 metra. Kada jednom dođu na plažu, strani će turisti, podjednako kao i domaći, morati i tu održavati distancu, odnosno neće ih smjeti biti više od 15 na 100 kvadratnih metara. Odredba o distanci ne vrijedi za članove iste obitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporna imenovanja sudija, nezavisnost pravosuđa, odnosno ranjivost na političko uplitanje, glavni su problemi pravosudnog sistema Crne Gore, navodi se u najnovijem neformalnom dokumentu Evropske komisije o napretku u poglavljima 23 i 24. I dok u Ministarstvu pravde i ključnim institucijama pravosuđa još ne komentarišu ocjene i zaključke, u nevladinom sektoru kažu da navodi u ovom dokumentu predstavljaju još jedan šamar Brisela crnogorskom pravosuđu. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Iz Ministarstva pravde, kao ni iz Vrhovnog državnog tužilaštva i Vrhovnog suda Crne Gore, do početka emisije nismo dobili komentar na ocjene o stanju u crnogorskom pravosuđu, koje su navedene u neformalnom dokumentu Evropske komisije o napretku u ključnim pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Ocjene navedene u tom dokumentu jasno su signal da Brisel više neće tolerisati fingiranje reformi u crnogorskom pravosuđu, kaže za Radio Slobodna Evropa direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Po mom sudu, ove ocjene koje sada imamo, koje su zaista do sada najdirektnije i najupozoravajuće, su i očekivane. Jer kako idemo dublje u sam proces, tako se više insistira na onom što su kvalitativne promjene. Ono što na drugoj strani vidimo je prosto neprihvatanje te vrste realnosti od strane naših vlasti, koji očigledno misle da mogu jako dugo da dovode u zabludu i Evropsku uniju, kao što su to vrlo često radili sa domaćim akterima. A u suštini iz Brisela sada dobijamo jasnu poruku, to više ovako ne može. I ja mislim da je ovaj dokument ne samo ozbiljno upozorenje, nego da je prosto jedan od onih posljednjih koji će doći prije drugih ozbiljnih mjera koje predviđa i nova metodologija.
Podsjetimo, u nacrtu neformalnog dokumenta Evropske komisije, takozvanom non-paperu, navodi se da raste zabrinutost zbog spornih naimenovanja visokih funkcionera u pravosuđu Crne Gore, koja nijesu u skladu sa preporukama GRECO o nezavisnosti pravosuđa, na što je ukazivano i u prethodnom non-paperu iz novembra prošle godine. Podsjeća se da između 2019. i početka 2020. godine Sudski savjet ponovo naimenovao ukupno 7 predsjednika crnogorskih sudova, uključujući i predsjednicu Vrhovnog suda Vesnu Medenicu na treći mandat, što prema ocjenama Evropske komisije izaziva zabrinutost zbog načina na koji Sudski savjet tumači Ustav i zakone.
Taj dio predstavlja svojevrstan šamar vlastima koje su tvrdile i u novembru kada je prethodni nezvanični papir objavljen da se radi o nekoj vrsti nerazumijevanja našeg pravnog poretka strane Evropske komisije, da će oni to u komunikaciji sa evropskim partnerima sve pojasniti. Rezultat tog njihovog pojašnjavanja je vrlo jasan odgovor Evropske komisije da je njima jasno da se ovdje fingiraju reforme, da je čitav taj koncept reforme pravosuđa doživio svoju suprotnost na principijelnoj ravni i ovo je jasan signal vlastima da dalje ne može da se ide dok je Vesna Medenica na svojoj poziciji, a i ostali predsjednici sudova koji su imenovani nezakonito.
Kaže Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje, a Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava ukazuje na to da Evropska komisija u najnovijem non-paperu ponovo kritikovala izbor predsjednice Vrhovnog suda i predsjednika crnogorskih sudova koji su, kako ističe Gorjan Sprelević, ponovo izabrani suprotno Ustavu i zakonima.
posebno je kritikovano to što Sudski savjet prethodnu kritiku Evropske komisije na račun tih izbora nije uvažio i što je nastavio da se proizvoljno ponaša u primjeni zakona. U istom kontekstu je kritikovan i izbor predsjedavajuće sudije Ustavnom sudu. Pritom treba imati u vidu da taj non-paper po svojoj prirodi nije posebno kritičan izveštaj u kome se iznose komentari i ocene kao u godišnjem izveštaju, već nam on ukazuje kakve bi ocene tamo tek mogla da se nađu i Crnoj Gori se daje ponovo prilika da se ta otvorna pitanja reše. Međutim, nažalost, s obzirom na dosadašnje grubo kršenje zakona i ustava prilikom izbora predsedavajućih u sudstvu, teško je očekivati bilo kakvu pozitivnu reakciju i promenu, ali s druge strane je jasno da Evropska komisija preko toga neće preći.
U dokumentu Evropske komisije ukazuje se i na percepciju da su pravosuđe i tužilaštvo ranjivi na političko uplitanje. Iz Brisela također podsjećaju da crnogorski parlament nije mogao da obezbijedi potrebnu dvotrećinsku većinu za važna naimenovanja u pravosuđu i da zbog toga ključne funkcije u Vrhovnom državnom tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije i Sudskom savjetu popunjavaju vršioci dužnosti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tražiti izvršnu naredbu kojom bi ohrabrio policiju da ispune, kako je rekao, trenutno profesionalne standarde za upotrebu sile u jeku protesta protiv rasizma nakon smrti Afroamerikanca Georgea Floyda. Zaprijetio je i da će premjestiti vojsku u Seattle kako bi uklonili demonstrante koji drže jedan kvart u tom gradu. Više zna Ajla Obradović.
Govoreći na okruglom stolu u Dallasu, Donald Trump je odbacio opšte tvrdnje demonstranata o rasizmu u policiji, rekavši kako treba kriviti samo nekoliko trulih jabuka i da je nepravedno generalno označiti policijske službenike kao osobe s predrasudama. Moramo zajedno raditi na suočavanju sa predrasudama gdje god da se pojave, rekao je Trump. Ali nećemo postići napredak i izliječiti rane lažno etiketirajući desetine miliona pristojnih Amerikanaca kao rasiste ili osobe s predrasudama. Poziv za uspostavljanje nacionalnog standarda za upotrebu sile prvi je Trumpov konkretan prijedlog za reformu policije u odgovor na nacionalno nezadovoljstvo nakon smrti Georgea Floyda u Minneapolisu. Ali ponudio je nekoliko detalja o naredbi koja tek treba da postane zvanična tokom rasprave o rasnim odnosima i policiji. Trump, koji se u novembru ponovo kandiduje za predsjednika Amerike na izborima, rekao je da će se njegova administracija agresivno boriti za ekonomski razvoj u manjinskim zajednicama, suočiti se s nejednakostima u zdravstvu ulaganjem znatnih iznosa u zdravstvene ustanove koje opslužuju manjine, te poboljšati mogućnost izbora škola. U isto vrijeme obratio se i demonstrantima u Sjetlu koji su se zabarikadirali u improvizovanom kampu, te gradonačelnici i guverneru Sjetla, inače demokratama. Vratite svoj grad sada. Ako to ne učinite vi, ja ću, napisao je Trump na Twitteru. Gradonačelnica Sjetla Jenny Durkan upozorila je da bi bilo kakav potez Trumpa vezan za upotrebu vojske bio nezakonit. Vrati se u svoj bunker, uzvratila je ona. Demokrate u Kongresu otkrile su zakone o reformi policije, uključujući odredbe o zabrani prigušivanja osoba i ograničavanju zakonske zaštite za policiju. Republikanci u Kongresu kažu da su i oni otvoreni za neke reforme. Trump je Floydovu smrt nazvao šokantnom i ranije je javno izrazio žaljenje Floydovoj porodici, ali ih nije spomenuo tokom okruglog stola održanog dva dana nakon što je Floyd sahranjen u Houstonu. Prethodno je sugerisao da je policajac Derek Chauvin, za koga tužioci kažu da je nekoliko minuta pritiskao koljeno na Floydov vrat, sigurno pukao. Bivši potpredsjednik Joe Biden, demokratski predsjednički kandidat, odbacio je Trumpovu posjetu Dallasu unaprijed kao priliku za slikanje i optužio ga da je pobjegao od smislenog razgovora o sistemskom rasizmu i policijskoj brutalnosti.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na aktualnosti dana. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije BiH pokreće inicijativu za proglašenje epidemije koronavirusa na području ovog entiteta. U posljednja 24 sata u BiH koronavirus potvrđen kod 60 osoba. U opštini Srebrenica prilikom ekshumacije pronađeni nekompletni posmrtni ostaci jedne žrtve iz proteklog rata. Kosovo obilježava godišnjicu ulaska NATO snaga. Premijer Italije na ispitivanju o pravovremenosti uvođenja karantina. Širom svijeta registrovano više od 7,5 miliona slučajeva zaraze koronavirusom. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.